У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Вища едукація в Німеччині. Нові стипендії, якими можуть скористатися білоруси, пропонують Гамбург, Берлін, Бонн. А коли нечто не отримується з фондами, для білорусів доступна вища німецька едукація і без стипендії. Заміжні студенти в Німеччині мають право легально працювати. Молоді білоруси готові поділитися досвідом навчання в університетах Німеччини, а так само розповісти, чому обрали цю країну і як їм там живеться. Досвід і поради для навчання в Німеччині. Слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя». Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад. Вищейшая адукація в Німеччині доступна і для тих білорусов, які не отримлюють ніяких стипендій. Але спочатку я б хотіла відзначити, що стипендії так само існують. Нові стипендії, якими можуть скористатися білоруси для отримання диплома у німецьких університетів, пропонуються для навчання у Гамбургу, Берліні, Бонні. Можливостей для стипендії у Німеччині для білорусів тепер більш. І справа поставлена шире, улічені різні накірунки. Можна обирати не тільки філологію чи інші гуманітарні спеціальності, але й технічні. Денис Мисник, активіст супольності для студентського обміну поміж Середньо-Сходньої Європи з Німеччини з фонду ГФПС.
Семестр у Німеччині для мене це був той семестр, після якого я зовсім по-іншому глянув на не тільки на Німеччину, але і на так само і на Білорусь.
Денис мав стипендію від фонду ГФПС тільки на один семестр, а далі сам знайшов можливості протягувати вчобу у вольному університеті у Берліні. Ніна Скіп'ян проходила послядипломну програму у Німеччині, і, негледзячи на тяжкості, на те, що працювати, вчитися доводиться більш і тяжей, негледзячи на розповіди досвідчених студентів про складаності, з якими доводиться сутикатися, ахвотних вчитися за межою у той же Німеччині з кожним годом усе більш і більш.
Люди їдуть, тому що це дає свободу таку, яку не отримуєш у Білорусі. Я ось беру, наприклад, моя сябровка, і вона просто туди приїхала, поступила, пішла вчитися, пішла працювати на одночасово з цим. Їй ніхто не допомагає, вона сама може здимати квартиру, і вона може їздити на відпочинок туди, куди хоче. І вона просто відчуває там себе нормальним чоловіком. У Мінську чи у Білорусі такого не тяжко уявити. Как без подтримки, без финансовой подтримки, только как человек працевал на той праце, на якой я працую официанткой, как бы он мог дозволить себе такие же самые речи. Отповедно, это дает уровень той свободы и отказности за свой лёс.
Ніна уже закончила свою програму. Вона тепер працює по спеціальності, викладає у Чехії. Сержук вивучає у Баварії машинобудавництво. Він вчиться четвертий год, і він так само каже про свободу, яку відчуває у Німеччині.
Ведаете, словом, это немагчимо передать. Это и у поветры у Немеччины не отчувается. Просто свобода. Николи и у плеши не ударят. И добрый менталитет, доброзачливость людей. Это все, как бы, передает.
И свободу самому забеспечивать свою учебу самостойно, как это робит Сержук. И он стипендии не отримливает. Я все ж нагадаю для зацікавлених про можливості подавати заявки до середини соковіка цього года. Апошні пропонови стипендію для білоруських студентів тичаться послядипломної едукації у Гамбургу, для журналістів у Бонні і для волонтерів у Берліні. А у Мінську працює інформаційне бюро Німецької служби академічних обмінів при Білоруським національним технічному університеті. Бюро не тільки розповсюджує інформацію, але одною з його задач з'являється підтримка студентів з Білорусі у підрихтовці документів на стипендію або просто для вчоби у Німеччині, так само у сталюванні контактів з німецькими ВНУ. Нову інформацію про стипендії регулярно можна знайти на сайті edukatsiya.info. Там подаються самі останні звістки про нові програми для білоруських студентів і посилки на сайти фондів і університетів. Отримати стипендію – це так само особлива складана праця. І скільки б не було інформації у інтернеті відносно фондів і нових стипендіальних програм, важким і потрібним додатком до її, коштовної криниці інформації про країну і умови життя там, з'являється особистий досвід білорусів заміжжя. Гэта цікава жыхарам Беларусі, мяркуючы па пытаннях, якімі перадача беларуская замежжа пачала гэты год.
Многа хто знакомых жывёт, у Германіі многа хто жывёт. Гэта што не жалуюцца, жыць ім там лучше, чым у нас здесь. Вот хацелось бы узнаць, як ім получаць образаванне. Короче, степень образования получаем. На конкретном примере узнаць насчёт этого.
Как, если сравнить зарплату нашу и, допустим, Германии?
Я вельмі хотел узнать, як живуть за межой беларусы, якая у них адукация, якая яны атрымліваюць.
Мне интересно все.
Очень интересно узнать, как же все-таки получают образование наши белорусы, наши соотечественники.
Про адукацию, про работу.
Как им там вообще живется? Нормально или плохо? Как там устраивает их работа, обучение, уровень жизни их, статус их там? Вот это вот.
Я таксама атрымліваю лісты і звароты праз Skype з просьбай расказаць пра магчымасці стыпендыяў. Звяртаюцца беларусы, якія вучацца і працуюць за мяжой і не маюць ніякай матэрыяльнай падтрымкі з боку фондаў. Іх асабісты досвед паказвае, што магчыма і цалкам самастойна атрымаць вышэйшую адукацыю, да прыкладу, у нямецкім універсітэце. Сяржук пасля заканчэння Менскага тэхнічнага універсітэта па спецыяльнасці металаапрацоўка паехаў вучыцца ў Нямеччыну, не маючы стыпендыі.
Не атрымоўваў стыпендыі ніколі, самастойна плаціў, трэба плаціць, і магчымасці атрымаць стыпендыю вельмі мала, вельмі мала. Ёсць фонды, але трэба мець вельмі выдатныя адзнакі, і гэта, як сказаць, не мой случай.
Сяжук кажа, што спрабаваў падаваць на стыпендыю, але безвынікова, і адсутнасць стыпендыі не спыніла яго.
Падаваў на стыпендыю, але нічога не атрымалася. І як паказвае практыка, знаёмая, што расказвае, гэта вельмі-вельмі мала шансаў атрымаць. Хоць нейкую дапамогу, вельмі цяжка. І таму адразу гэта як бы адстала на другі план, і я займаўся адразу пошукам работы.
Праца была знойдзеная на будоўлі. Замежныя студэнты ў Нямеччыне маюць права працаваць легальна. Сяжук распавёў, што гэтым карыстаюцца і тыя беларусы, якія едуць у Нямеччыну з мэтай працаваць, зарабіць грошы, а не атрымаць адукацыю. Кожны абірае сабе шлях па свайму жаданню. Але і тыя, хто ўсур'ёз ставіць мэту атрымаць адукацыю, дыплом, здольваюць спалучаць працу і вучобу. Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». У перадачы бяруць удзел беларускія студэнты з розных гарадоў Нямеччыны. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Сяжук 4 гады вывучае машынабудаўніцтва ва ўніверсітэце Фрыдрых Александр у горадзе Эрланген, непадалёк ад Нюрнберга ў Баварыі.
Ну, я вывучаў нямецкую мову ў Беларусі, некалькі разоў быў у Нямеччыне. Я адразу жадаў вывучаць машынабудаўніцтва, але з гэтай спецыяльнасцю ёсць нешмат універсітэтаў. Напрыклад, у Баварыі толькі два. Гэта мой універсітэт і тэхнічны універсітэт у Мюнхене. Мюнхен я адразу адкрэсліў, гэта вельмі дарагі горад і пастанавіўся на Эрлангене.
Універсітэт Фрыдрых Александр у горадзе Эрланген знакаміты больш сваім медыцынскім аддзяленнем. А асаблівай тэхнічнай базы ён не мае, але тэхнічныя кафедры таксама добрага ўзроўню, кажа Сяржук.
Тут таксама добрыя кафедры і тэхнічныя. Не вельмі шмат, толькі 6, але вельмі мабільныя, якія працуюць непасрэдна з прадпрыемствамі. Напрыклад, кафедра металічных матэрыялаў, яна супрацоўнічае з такімі фірмамі, як Bosch, Siemens, Sarela.
Размеркаванне на месцы працы ва ўніверсітэтах Нямеччыны, так як гэта практыкуецца ў Беларусі, вядома, няма. Але пошук працоўных месцаў – гэта важна. І кампаніі самі шукаюць сабе супрацоўнікаў праз супрацоўніцтва з кафедрамі ўніверсітэта.
Так шукаюць. І два разы ў год праводзяцца такія сустрэчы і прэзентацыі прадпрыемства студэнт. Калі прадпрыемствы робяць сябе рэкламу, і потым студэнты могуць такой нефармальнай абстаноўкі пагутарыць з прадстаўніком гэтай фірмы, наладзіць нейкія кантакты.
Ёсць нямецкія прадпрыемствы, якія маюць бізнес-інтарэсы ў краінах СНД, у Беларусі, ў краіне, ў Расіі, і для іх патрэбныя спецыялісты з такой краіны, як Беларусь, з веданнем моваў і з нямецкім дыпломам. Але гэтае супрацоўніцтва кафедраў і прадпрыемстваў дае нешмат гарантыю для студэнтаў знайсці працу, кажа Сяржук. Асноўная стаўка робіцца на 20 тыдняў практыкі, калі студэнты працуюць на прадпрыемстве, а прадпрыемства яны абіраюць і знаходзяць самі. Словом, праца і клопоту у студентаў хапае, і калі казаць пра свабоду, то гэта выглядае як нелёгкі шлях. Пераадрасоўваюся Жуку пытанне слухачоў, ці не пашкадаваў ён, што паехаў вучыцца на такіх умовах?
Не, ніколі не шкадаваў. Не. І калі вельмі кепска было, калі вельмі кепска, я заўсёды гаварыў сабе, што дзякуй Богу, я ў свабоднай краіне. Гэта было самае галоўнае. Да, былі праблемы і з вучобай, з навучаннем, з мовай, і з кватэрай, і з аплатай кватэры, якая тут халера, але заўсёды дзякуй Богу, свабодная краіна, і я адчуваю сябе свабодным.
Што цяжэй? Здабыць стыпендыю ад якога-небудзь фонду ці працаваць і вучыцца адначасова? Кажуць часам, што адзінкі могуць атрымаць стыпендыі ад фондаў. Вельмі гэта складана. А тыя, хто атрымлівае стыпендыі, тлумачаць, што нічым яны асабліва не вылучаюцца, ніякіх сакрэтаў тут няма. Алена Талпыга, якая атрымала стыпендыю для вучобы ў Патсдамскім універсітэце ў Нямеччыне, кажа, што галоўнае – проста дакладна ведаць, што ты жадаеш. У Нямеччыне гэта надзвычай добра спрацоўвае.
Трэба вельмі добра усвядоміць сабе, чым вось паездка ў такая навучальная ў Нямеччыну можа быць карысна не толькі для навучання, але і таксама для дадатковай дзейнасці. Трэба сабе ўсё гэта добра усвядамляць, проста добра ведаць самому, чаго ты хочаш ад такой паездкі, ад такой вучобы, так сабе добра гэта усвядамляць.
Так вось тыя, хто здолелі атрымаць стыпендыі, кажуць, што гэта цалкам магчыма. А наколькі магчыма працаваць і вучыцца адначасова? Вось, можа быць, менавіта для гэтага трэба мець сапраўды асаблівыя якасці, каб даць рады. Сяржук з Эрлангена, які 4 гады спалучае вучобу і працу.
Ёсць свае цяжкасці, канешне. Ідэальна гэта знайсці працу ў такі гадзіны пасля заняткаў, але гэта вельмі цяжка. А ўвогуле магчыма. Магчыма.
Так кажа Сяржук, ён 4 гады вывучае машынабудаўніцтва ва ўніверсітэце Фрыдрых Александр у горадзе Эрланген, непадалёк ад Нюрнберга ў Баварыі ў Нямеччыне. Праз перадачу «Беларуская замежжа» можна скантактавацца са студэнтамі, якія могуць адказаць на вашыя пытанні пра цікавую вам краіну і адказаць непасрэдна вам. Перад паездкай за мяжу гэта зрабіць варта. Так раяць і беларусы, якія ўжо маюць досвед замежнай вучобы і працы. А перадачу «Беларуская замежжа» можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам студэнтаў з Беларусі з розных гарадоў Нямеччыны. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.